តីតចៅសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដេចម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការរំលាយបានច្រានចោលលើភ័ស្តុតាងដែលតុលាការយកមកដាក់បន្ទុកដោយថាសម្រងសម្ដីដែលតុលាការយកចេញពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះជាសម្ដីរបស់បុគ្គលម្នាក់ទៀតការច្រានចោលនេះបានធ្វើឡើងអំឡុងពេលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយក្នុងនោះតុលាការបានសួរដេញដោលលោកខាន់ប៊ុនផេងដែលជាអតីតចៅសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ក្នុងបន្ទប់សវនកម្មចៅក្រមជំរះលោកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានសួរលោកខាន់ប៊ុនផេងថាទទួលស្គាល់បទល្មើសទេនិងស្គាល់ឈ្មោះសែងសុកលេងដែរឬទេជាដើមឈើនៅរំពងក្រចកសេះរៀងស្គមពាក់ម៉ាស់ជាប់ជានិច្ចលោកខាន់ប៊ុនផេងបានរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយមករូបលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទៀតទេដោយនៅផ្ទះជួយការងារភរិយានិងយកចៅទៅរៀនលោកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់តុលាការថាខុសពីការពិតនិងជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកលោកខាន់ប៊ុនផេងបន្តថាលោកស្គាល់ឈ្មោះសេងសុកលេងដោយសារឈ្មោះនេះជាអ្នករស់នៅភូមិជាប់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែឈ្មោះសេងសុកលេងមានសតិមិនប្រក្រតីឡើយហើយអ្នកដែលនៅភូមិជិតនោះក៏បានដឹងដែរលោកបញ្ជាក់ថាឈ្មោះសេងសុកលេងនេះហើយដែលតែងតែខលមកគាត់និយាយពីរឿងដំណើរវើត្រឡប់របស់លោកស្រីមូសុខួរព្រមទាំងនិយាយរឿងឡើងមកព្រឹទ្ធនីភ្នំពេញលោកថាក្នុងមួយថ្ងៃឈ្មោះសេងសុកលេងបានខលទៅយ៉ាងតិច2ទៅ3ដងនិងនិយាយរឿងនេះហើយបើលោកមិនទទួលសាប់បុគ្គលនេះនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមិនឲ្យលោកធ្វើការបានទេក្រោយពីចៅក្រមជំរះបញ្ចប់ការសួរដេញដោលនោះតំណាងអัยការលោកសេងហៀងក៏បានអានសារដែលដកស្រង់ចេញពី Facebook លោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតជាដើមនឹងបានសួរទៅលោកខាន់ប៊ុនផេងពីទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយក្រោយពីបង្ហាញសារហើយតំណាងអัยការក៏បានអានសំរងសម្ដីដែលដកស្រង់ចេញពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយឈ្មោះសេងសុកលេងមកសួរដេញដោលលោកខាន់ប៊ុនផេងផងដែរសារដែលតំណាងអัยការអាននោះជាសារប្រកាសធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកស្រីមូសុខួរដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនចូលរួមទៅទទួលលោកស្រីនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ខណៈលោកសំរងស៊ីនឹងត្រឡប់មកពេលក្រោយជាការឆ្លើយតបលោកខាន់ប៊ុនផេងបានរៀបរាប់នៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មថារូបលោកធ្លាប់លើកដំណឹងពីដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកស្រីមូសុខួរតាមរយៈសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែលោកមិនបានទទួលសារពីថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យគៀងគរសកម្មជនណាឡើងមករាជធានីភ្នំពេញឡើយចំណែកទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្រៅប្រទេសវិញលោកថាក៏មិនដែរដែរចំពោះសម្រងសម្ដីដែលតំណាងអัยការមកសួរនោះលោកខាន់ប៊ុនផេងអះអាងថាមិនមែនជាសម្ដីរបស់លោកទេតែជាសម្ដីរបស់លោកសេងសុកលេងដែលតំណាក់តំណងទៅគាត់ហើយនិយាយរឿងទាំងអស់នេះលោកខាន់ប៊ុនផេងបានច្រានចោលបាត់ចោលប្រកាន់និងភ័ស្តុតាងដែលតុលាការដាក់បន្ទុកហើយថារឿងនេះរូបលោកក៏បានបញ្ជាក់តាំងពីដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរមកម្លេះយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកខាន់ប៊ុនផេងគឺលោកសំសុគង្គបានឡើងសួរកូនក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមនិងបានប្រាប់ទៅចៅក្រមជំរះថាអ្វីដែលតំណាងអัยការចោទសួរនិងភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកនោះមិនមែនជាចម្លើយរបស់កូនក្តីទេប៉ុន្តែជាចម្លើយរបស់សេងសុកលេងលោកសំសុគង្គក៏ស្នើទៅចៅក្រមឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ចម្លើយកូនក្តីនិងចម្លើយសេងសុកលេងគណៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាក៏បានឲ្យក្រឡាបញ្ជីអានរបាយការណ៍ក្នុងសវនកម្មក្រោយពីបានសវនកម្មសួរដេញដោលពេញមួយព្រឹកនាថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានសម្រេចផ្អាកដោយសវនកម្មនេះនឹងបន្តនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាខាងមុខទៀតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលឃ្លាំមើលដំណើរការសវនកម្មយល់ថាព្រះរាជអាជ្ញានឹងចៅក្រមគួរតែពិចារណានិងពិនិត្យមើលភ័ស្តុតាងឲ្យច្បាស់លាស់សិនមុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់
ហើយនៅពេលដែលមេធាវីលោកសំសុគង្គក៏លើកហេតុផលថានេះមិនមែនជាសម្ដីលោកខាន់មុខភេងទេហើយជាសម្ដីរបស់លោកសេងសុកលេងមានន័យថាសមត្ថភាពខ្លែងឯកសារដើម្បីចោទប្រកាន់មកលើលោកខាន់ប៊ុនផេងចំណុចនេះឯងដែលជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យតុលាការនឹងហាក់ដូចជាមិនបានពិចារណាទៅលើភស្តុតាងដាក់បន្ទុកចោទប្រកាន់មកគាត់ហើយចាប់គាត់ឃុំមុនទៀតទៅចាប់ទាំងគាត់នៅក្នុងផ្ទះយ៉ាងហ្នឹងឬអយុត្តិធម៌បើសិនជារឿងនេះជារឿងនយោបាយគួរតែកាត់ស្រីគាត់តាមទៅហេតុផលនយោបាយទៅតែបើសិនដល់ថារឿងនយោបាយហើយយើងមិនដឹងភស្តុតាងហើយយើងមកចោទគាត់អានឹងវាអយុត្តិធម៌ហើយមកតិចជាអន្តរជាតិគេមានការរិះគន់ទៅលើស្ថាប័នហ្នឹងបាទ
សវនការសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគៀងគរនិងគាំទ្រដំណើរការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាជាលើកទី2របស់លោកស្រីមូសុខួរនាថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021បើតាម មតំណាងអัยការសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ដែលមានជនជាប់ចោតចំនួន39នាក់ត្រូវបានបំបីជា2សំណុំរឿងក្នុងនោះជនជាប់ចោត2នាក់មានកញ្ញាសៅឧសភាលោកអៀចណាកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលចែកក្រុមស៊ើបក្នុងចំណោមជនជាប់ចោតទាំង39នាក់គឺមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់សវនកម្មតែ3នាក់គឺមានលោកគង់ម៉ាស់លោកខាន់ប៊ុនផេងនិងលោកវឿងសំណាងដោយអ្នកទាំងនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរគណៈថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតនៅក្រៅប្រទេសនិងខ្លះទៀតនៅកម្ពុជា។